Kaji wako ni wa ajabu, siwezi mimi kulinganisha. Ulisema iwe nuru katika giza na nuru.
Nam, wasikilizaji wangu popote ulipo, unaposikia sauti yangu, na kukaribisha katika kipindi hiki kifupi cha mahubiri ambayo inaletwa kwenyu moja kwa moja kupitia sauti ya Global Radio Outreach. Nataka nimshukuru president ama mkurugenzi mkuu wa Global Radio Outreach, Bwana Michael Bond, hata kwa kutupatia nafasi hii nikaweza kuwafikia watu wengi kupitia neno la Mungu. Popote ulipo, naamini ya kwamba kufikia tamati cha kipindi hiki Mungu atakubariki sana. Naomba ukafumilie na ukaweze kuandamana pamoja nami mpaka mwisho. Mungu wa amani awe pamoja nawe. Maandiko yasema kwa kitabu cha Isaya 55 mstari wa 6 na 7, mtafuteni Bwana madamu anapatikana, mwiteni madamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tukiwa mbele zako Bwana, naomba Bwana ukaweze kunitumikia kama chombo, ukaweze kubariki mioyo ya wasikilizaji wangu popote walipo Bwana. Naomba neno hili likabariki mioyo yao. Asante kwa kunifanya na kunipatia nafasi hii nikaweze kunena na wasikilizaji wangu. Mungu wa amani, na kushukuru na litukuza jina lako, kwa jina la Yesu Kristo ni mama na kuamini. Amen. Msikilizaji wangu, napenda ninene na moyo wako kwa kipindi kifupi sana. Ujumbe ambao Mungu ameweka kwa moyo wangu ni kwamba mtafute Yesu. Mtafute Yesu. Leo hii nikiwa nakuletea habari njema, kama kawaida, naitwa Reverend George Atanga. Kristo Yesu ni Bwana. Bwana leo hii amenituma na ujumbe huu na ameiweka kwa moyo wangu ninene pamoja nawe. Nimesoma maandiko kwa kitabu cha Isaya 55, mali mnabii Isaya anaandika na anaongea pamoja nasi ujumbe huu akisema, mtafuteni Bwana madamu anapatikana. Kwa nini Isaya mwana wa Amosi mnabii anaandika ujumbe huu akisema, mtafuteni Bwana madamu anapatikana? Inamaanisha kumbe kuna wakati tunaweza kumtafuta Bwana asipatikane, wakati ambacho neema imekwisha, wakati ambacho tumeshughulikia mambo yetu, tumetafuta mambo ya dunia, tumetafuta watu wa dunia, tumetafuta msaada kwa wenye hekima na maarifa ya dunia hii, tukakosa kumtafuta Bwana kwa wakati unaofaa. Hii maandiko yasema, mtafute Bwana madamu anapatikana. Inamaanisha kuna wakati tutaweza kumtafuta Bwana sasa akawa kimya, asipatikane. Anasema mwiteni madamu yu karibu. Unanisikiliza? Mara nyingi watu utafuta mambo ya dunia wakakosa kumtafuta Bwana kwa wakati ufaao. Wakati mwingi watu huenda kwa waganga kwanza, wakakosa kutambua ya kwamba Kristo Yesu anaweza. Labda wakati shida imeingia katika jamii, matatizo na mateso yameingia katika nyumba, katika familia, katika boma, watu kwanza utafuta suluhisho kutoka kwa ulimwengu, suluhisho kutoka kwa dunia na wenye hekima ya dunia hii. Wengine wanatafuta mganga kwanza, wasimtafute Bwana Yesu. Wengine wanatafuta madaktari mazuri kwanza wasimtafute Bwana Yesu. Wengine wanatafuta wenye hekima ya dunia hii kwanza wasimtafute Yesu. Wengine wanatafuta madawa wasimtafute Yesu. Hapa maandiko yasema mtafute Bwana madamu anapatikana. Mwiteni madamu yu karibu. Wanatafuta mambo ya dunia, wakamtafuta Bwana mwisho, wakati wamekwama, wakati wamelemewa, wakati wameshindwa, wakati watu ya dunia hii wamelemewa wasiweze kutatua matatizo yako, wakati wenye hekima ya dunia hii wamejaribu wakashindwa, hapo ndio watu wanaanza kumtafuta Bwana. Ndio sababu unakuta ya kwamba mtu anaweza kuwa na shida, labda ni ugonjwa ambayo haina tiba, labda ni ugonjwa ambayo ni hatari sana, anatafuta mambo kutoka kwa dunia kwanza. Wakati amelemewa, ndio unasikia watu wakisema sasa yake ameachiwa Mungu. Yaani Mungu huachiwa mambo ambayo yamekwama. Mungu huachiwa mambo ambayo sasa imesidi madaktari. Mungu huachiwa mambo ambayo imesidi wenye hekima ya dunia hii. Ndio sababu watu wanaanza kusema ya kwamba ya nani sasa tunamwachia Mungu. Leo hii nakuja mbele sako mpendo unayesikiliza, nikikwambia kwamba usimletee Mungu ambaye umetembea naye duniani ukalemewa. Mtafute Bwana wakati ufaao, naye atapatikana. Anasema mwiteni madamu yu karibu. Mtu mbaya naache njia yake, na mtu asiye haki naache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu. Bwana yu tayari kukurehemu. Bwana yu tayari kukuponya. Bwana yu tayari kutatua matatizo yako. Lakini tazama, watu wengi hawajapata ufahamu ya kwa Bwana ukimtafuta atapatikana. Bwana ukimuita ataitika. Bwana ukimlilia atasikia kilio chako. Maana ni Mungu wa rehema, ni Mungu anasikia kilio cha wenye haki. Leo hii nakuja nikikwambia kwamba mtafute Bwana wakati ufaao, naye atapatikana. Katika kitabu cha Mathayo 11:28 maandiko yasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mzigo, nami nitawapumshisha. Bwana anasema njoo jinsi ulivyo, njoo na mzigo wako. Labda mzigo wako ni ugonjwa ambao umelemewa nayo. Labda mzigo wako ni matatizo ya kinyumbani. Labda mzigo wako ni mambo ya jamii yako. Labda mzigo wako ni ndoa. Labda mzigo wako ni mke wako. Labda mzigo wako ni mumeo. Labda mzigo wako ni watoto wako ambao wamegeuka na kufanyika kuwa mzigo katika maisha yako. Bwana anasema njooni kwangu nyinyi wote msumbukao na wenye kulemewa. Waliolemewa, Yesu anakuita. Uliolemewa na ugonjwa, Yesu anakuita. Uliolemewa na matatizo ya kinyumbani, Yesu anakuita. Anasema njooni kwangu. Yaani anasema njoo kwangu. Yeyote aliye na mzigo anasema njoo kwangu. Yeyote amelemewa na mzigo ya magonjwa anasema njoo kwangu. Ni wewe umekataa kuja. Ni wewe unaitwa umefanya shingo kuwa ngumu, bado unatafuta mambo ya ulimwengu. Ni wewe unaitwa lakini umefanya shingo kuwa ngumu, bado unatafuta madaktari. Paka walemewe ndio unakuja kwa Yesu. Paka ushindwe ndio unakuja kwa Yesu. Sasa niko hapa nikwambie, itawadia wakati ambayo utakuja kwa Yesu isiwezekane, maana itakuwa imechelewa. Yesu anasema njoo kwangu wakati bado napatikana. Ndio maana anasema mtafute Bwana madamu anapatikana. Mwiteni madamu yu karibu. Inawadia wakati ambayo utamtafuta asipatikane. Ndio maana unakuta watu wengi wanamkimbilia Bwana wakati wamelemewa na mzigo, wakati wamelemewa na magonjwa, wanakufa wanaenda na wasipate uponyaji. Kwa sababu gani? Unamkumbuka Bwana wakati sasa umeenda katika ulimwengu, umetembea kila mahali, ukafika mwisho. Inawadia wakati ambayo utakimbilia Bwana usipate msaada. Ndio maana nakwambia mpendwa, leo hii unaposikia sauti yangu, Yesu anasema mtafute leo hii. Mtafute madamu anapatikana. Mtafute madamu yu karibu. Mjoo na shida zako. Hata kama uko na dhambi ya aina gani, anasema njoo sasa hivi naye atakusamehe na atakuponya na atakutatulia matatizo yako, na chochote ambacho unapitia leo hii itafika kikomo utakapomtafuta Bwana madamu anapatikana. Katika kitabu cha Methali 18 mstari wa 10 maandiko yasema, jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki wanakimbilia, wenye haki ukimbilia akawa salama. Yani leo hii nataka nikupanue mawazo ya kwamba jina la Bwana Yesu ni ngome imara, wenye haki wanaokimbilia wakawa salama. Yani hakuji kwako, anasema njoo kwake, mkimbilie Bwana Yesu ukapate usalama, mkimbilie Bwana Yesu ukapate uponyaji, mkimbilie Bwana Yesu ukapate kubarikiwa, mkimbilie Bwana Yesu ukapate suluhisho ya shida zako. Leo hii nataka nikwambie, utakapomkimbilia Bwana Yesu, utakapomtafuta Bwana Yesu, utakapomletea matatizo yako, utakapomletea mzigo wako, leo hii kuna suluhisho katika jina la Yesu. Leo hii kuna uponyaji katika jina la Yesu. Leo hii kuna suluhisho katika jina la Yesu. Leo hii kuna kutualishwa mzigo katika jina la Yesu. Leo hii kuna msamaha wa dhambi katika jina la Yesu. Kwa maana jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki huikimbilia wakawa salama. Nataka ni kuombe unanisikiliza popote ulipo, lakini kabla sini kuombe, nataka ujue ya kwamba maandiko yasema njooni kwangu mliolemewa na mzigo. Labda mzigo wako ni dhambi, anasema njoo. Labda mzigo wako ni mumeo, anasema njoo. Labda mzigo wako ni ndoa ambao unapitia machungu, anasema njoo. Yesu Kristo ako na uwezo ya kuponya ndoa yako, ya kuponya moyo wako, ya kuponya maradhi ambayo imekulemea, ya kuponya magonjwa zako sote, ya kuponya ndoa yako, ya kuponya biashara yako, ya kuponya hata mwili wako. Yesu yuko na uwezo ya kutenda. Leo hii utakapomtafuta Bwana atapatikana kwa jina la Yesu. Funga macho nipate kukuombea kwa jina la Yesu Kristo. Basi napoenda kukuombea, nataka kuamini Mungu. Nataka kumwamini ya kwamba anaweza. Nataka kuamini Bwana ya kwamba ni mponyaji. Nataka kuamini ya kwamba leo hii inafikia kikomo cha shida yako. Napoenda kukuombea, nataka uwe na imani katika jina la Yesu. Na kabla ni kuombe matatizo yako, kabla ni ombe mahitaji yako, nataka kwanza ni kuulize, je, umempokea Bwana kwa mwokozi wako? Maandiko yasema wenye haki uikimbilia akawa salama. Inamaanisha ni mwenye haki peke yake. Je, umefanyika kwa mwenye haki kwa kumpokea Kristo Yesu kuwa Bwana mwokozi na kutubu dhambi zako? Kama hujampokea kwa Bwana mwokozi wako, nataka ni kuongoze katika mambo ya toba. Je, umeamini ya kwamba leo hii imewadia wakati wako wa kumpokea Bwana? Omba ombi hili nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimesikia maandiko ambayo imenakiliwa kwa kitabu cha Methali 18 haya ya 10. Ya kwamba jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki ukimbilia akawa salama. Nimegundua ya kwamba mimi sio haki, sijafanyika mwenye haki, maana mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu na tubu mbele zako. Nikiomba, ewe Kristo Yesu, nisamehe. Nitakase kwa damu yako. Nifanye mwenye haki. Nitembee kwa utakatifu na kutembea kwa njia ya haki. Tangia leo nimeokoka. Naomba ukalifute jina langu kwa kitabu cha mauti na ukaliandike jina langu kwa kitabu cha uzima. Asante kwa kunifanya kuwa mwanao. Nitatembea pamoja nawe. Nitafanya mambo ya haki, wala sitarudi nyuma tena. Asante kwa kuniokoa. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Basi funga macho ni kuombe. Baba Mwenyezi Mungu, mwanao amekiri dhambi zake kwa kinywa chake. Baba, naomba ukamsamehe. Msamehe makosa yake yote. Msamehe dhambi zake zote. Tangia leo ukamfanye kuwa mwenye haki. Na sasa Bwana, naomba kila mipango ya adui shetani ambayo amefanya mama huyu na mzee huyu asiwe na amani moyoni, mateso na matatizo yote, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, umesema njoni kwangu nyinyi wote mliolemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. Pia ukasema kwenye kitabu cha Isaya ya kwamba mtafuteni Bwana madamu yu karibu, mwiteni madamu anapatikana. Baba, ndio maana leo hii na kuinulia huyu mpendwa anayenisikiliza na jamii yake na ndoa yake, maisha yake mikononi mwako. Bwana, kaweze kumponya, ponya maradhi zao sote, maradhi za shetani, maradhi za homa ya matumbo, maradhi za HIV, maradhi za Bwana kisukari, yote katika jina la Yesu. Baba, naomba uponyaji juu yake. Naomba ukamweke huru. Naomba ukamuondoe kwenye mateka ya ibilisi katika jina la Yesu. Baba, asante kwa uponyaji. Asante kwa wokovu. Na asante kwa kutenda. Huyu msikilizaji wangu atakuwa na ushuhuda mpya ya kwamba tangia leo kuna kitu umetenda maishani mwake. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Shalom. Mungu akubariki sana, msikilizaji wangu. Hadi tukutane hewani tena siku nyingine, jioni kama ya leo. Mungu wa amani awe pamoja nawe. Amen.